Tämä on Kertojan ääni podcast. Minä olen Jukka Ahola.
Ja minä olen Essi Pulkkinen.
Tervetuloa uppoutumaan kirjallisuuden nurjalle puolelle, oppimaan kirjoittamisesta ja viihtymään lyhyiden tarinoiden, novellien ja lyhytprosan parissa.
Mahtavaa, että olet mukana. Tervetuloa taas kuuntelemaan Kertojan ääni podcastia.
Ai nyt aloitettiin vähän eri tavalla.
Pikkasen voi aina varioida. Hei, meillä on pitkästä aikaa keskustelujakso. Mitä luvassa?
Tänään laitetaan kiikarit naamalle. Katsotaan kauas tulevaisuuteen.
Tulevaisuusjakso.
Eli kirjojen ja kirjoittamisen tulevaisuus.
Mitä semmoisia spekulaatioita heti tulisi mieleen kirjojen tulevaisuudesta?
No, tekoälyhän tietenkin kohta tekee kaikki meidän työt. Ja kirjoja ei lue enää kukaan.
Kirjoja ei paineta enää ollenkaan.
Kirjailija ei vieläkään ansaitse elantoaan kirjoittamalla kirjaa.
Aihe on tosi kiinnostava ja varmaan oltaisiin kaksistaankin keksitty vaikka mitä spekulaatioita. Mutta tällä kertaa päätettiin vähän osallistaa muitakin. Kysyttiin nimittäin Twitterissä kansalaisilta ja kirjailijoilta ja kirjoittajilta, miltä se kirjojen tulevaisuus oikein vaikuttaa.
Ja keskusteluhan kävi todella kuumana tuolla @kertojan ääni. Siellä tuli visioita, uhkakuvia, ennusteita ja väitteitä. Me kerättiin ne noin 5 väitteeseen, että me ajattelimme, että me voitaisiin tässä käydä läpi, miettiä monelta eri kantilta. Monet näistä väitteistä tuli noista ihmisten kommenteista, mutta ei kaikki. Käydään niitä läpi. Mikäs on meidän ensimmäinen väite?
Ensimmäinen väite on, että niche-kirjallisuuden julkaiseminen lisääntyy.
Ja mikä onkaan tämä salaperäinen niche?
Kuulostaa niskuttamiselta. Tunnetaan myös lausuttuna Nietzsche.
Nietzsche, niche tai markkinarako, ihan mikä omasta itsestä tuntuu hyvältä.
Siitä me tässä puhutaan.
Eli jonkunlaisesta marginalisoitumisesta puhutaan. Ja yksi tämän Twitter-keskustelun teema olikin tämmöinen jonkun tyyppinen polarisoituminen. Valta keskittyy, menestys keskittyy muutamille ja sitten se pitkä häntä siellä saa vähän tehdä omiaan, mitä haluakaan tehdä.
Ja siitä ei oltu ihan yhtä mieltä, että onko tämmöinen kirjallisuuden keskiluokka kuitenkaan katoamassa.
Mutta esimerkiksi Pasi Jääskeläinen kirjailija twiittaa näin. Polarisaatio lisääntyy, ovat erikseen todella hyvin myyvät muutamat nimikkeet, kirjallisuuden keskiluokka katoaa, tilalle tulee kohenevien omakustannekuvioiden seurauksena valtavan suuri, heikommin myyvien kirjojen luokka, niin sanottu amatöörisarja, johon kaikki muu sitten liukenee. Eli niillä, joilla on, niin niille annetaan vähän lisää. Voiko tässä nähdä tämmöistä 1%-tyyppistä maailman varallisuus keskittyy muutamille ihmisille? Maailman kirjallisuus keskittyy muutamille ihmisille?
Tai siis se, että saako siitä elantoa, keskittyy muutamille ihmisille.
Aivan. Ja niinhän se varmaan nyt on. Että ei kovin moni varmasti sillä Suomessa eikä maailmallakaan elä.
Twitter-keskustelussa ennustettiin myös, että kustantamokentän toimijoissa tulee muutoksia. Isommista kustantamoista tulee isompia ja pienistä erikoistuneempia, tai ne katoaa kokonaan tältä kentältä. Sivumennen podcastin toinen juontaja Johanna Laitinen twiittaa näin. Kustantamokenttä muuttuu. Suurista tulee suurempia yritysostojen myötä. Samalla kuitenkin syntyy uusia pieniä intohimoisia erikoistuneita kustantamoja, jotka niishaavat profiilinsa, joista taitavimmat menestyvät.
Mehän ollaan täällä Suomessa aika niicheessä tai nicheessä jo nyt tämän pienen kielialueen myötä. Niin mitä luulet edes, että kuinka paljon meillä on varaa vielä niishata vielä tätä enemmän?
Niin ehkä sitten aletaan vastaamaan vielä enemmän semmoisiin lukijoiden tarpeisiin. Kirjoitetaan suoraan niille pienille segmenteille. Mutta minkä kokoinen segmentti olisi sitten vielä semmoinen, jonka kanssa pystyisi toimimaan?
Varmasti jollakin on tähän laskelmat siellä kustannuskentän Excelissä tai pöytälaatikossa, mutta jos ajatellaan näin, otetaan segmentti, dekkarit, ja sitten otetaan pienempi segmentti, suomenkieliset dekkarit. Sitten otetaan vielä pienempi segmentti, suomenkieliset suomalaisen ihmisen tai suomeksi kirjoitetut dekkarit. Ja nyt ollaan aika isossa segmentissä Suomen mittakaavassa. Ja otetaan sitten vielä kauhudekkari. Ja kauhudekkari, jonka pääosassa on nainen. Ja kauhudekkari, jonka pääosassa on nainen, jolla on punaiset hiukset. Ja tällä punahiuksella naisella on koira, joka on dalmaattialainen. Niin nyt ollaan semmoisessa segmentissä, joka varmasti iskee aivan täysin johonkin tiettyyn kohderyhmään. Mutta näitä tyyppejä on varmaan Suomessa 3. Ja jos joku näistä 3 tyypistä ei ole valmis maksamaan 25 000 € tästä yhdestä kirjasta, niin toimiiko se? Ehkä ei. Ehkä ei.
Mm-hmm.
Toinen tulevaisuuden kuva oli tällainen. Kirja-ala digitalisoituu viimeinkin. Mitä siihen voisi kuulua?
Tähän asti kirjailan digitalisoituminen on ollut ehkä enemmänkin semmoista digitoitumista. Kirjoitettua tekstiä on muutettu sähköiseen muotoon.
On ennen julkaistu kirjoja ja painettu niitä paperille. Nyt sitten siirrettiin se sama toimintatapa, mutta julkaistiin niitä sähköisesti. Vaikka mahdollisuudet on tietenkin paljon laajemmat, kun puhutaan sähköisestä materiaalista. No tässä Twitter-keskustelussa Kirsin kirjanurkka tiivistää asian aika hyvin näin. Toivoisin, että e-kirjat olisivat jotain enemmän kuin vain painettu teksti sähköisellä alustalla. Rohkeampia toteutuksia. No, minkälaisia keinoja sulla tulisi mieleen rikastaa tai käyttää hyväksi tämmöisen digitaalisen kirjan mahdollisuuksia?
Kirjoista voitaisiin ehkä helpommin ja enemmän antaa semmoista taustamateriaalia. Ja ehkä halvemmin kuin, että siitä tuotettaisiin jotakin tuotteita, oheistuotteita tai muuta. Niin kuin Kirsin kirjanurkka kertoo tästä Kimmo Ohtosen Ikimaa soturintie kirjasta. Siellä on, siinä fyysisessä kirjassa on hyvä kartta alkulehdillä. Ja sitten, jos siitä olisi vastaava e-kirja, niin sitten olisi hienoa, jos siinä e-kirjassa pystyisi seuraamaan sitä tarinaa, sitä, miten se matka menee siellä kartalla.
Onkohan tämmöisiä tehty? On varmaan tehty, mutta onko ne levinneet tämmöiset, sanotaanko multimedia, mennään takaisin 90-luvulle ja puhutaan multimediasta. Tämmöiset multimodaaliset multimediakirjat. Miksi niitä on tehty ja miksi niitä ei ole tehty enemmän?
Mua on aina pienestä pitäen kiinnostanut semmoinen ajatus, että olisi joku äänilevy tietylle kirjalle, joka mukailisi sitä, niitä kirjan tapahtumia ja sitten vaikka niin kuin, kun tulee jännittävä kohta, niin sieltä tulisi jännittävä musiikkia. Vähän niin kuin
totta,
elokuvassa.
Totta, kirja soundtrack.
Ja ehkä sen voisi jollakin tavalla testata sen että miten ne ajoittuu, ne, kuinka nopeasti luet, niin kuinka nopeasti sitten se musiikki etenee.
Ja lukulaitteet varmaan pystyisi aika hyvin olemaan tässä mukana. Silmän liikkeitä seuraten, sykettä mitataan, pupillien kokoa träkäten, sitten laittaa se Mozart soimaan oikealla hetkellä. Totta. Tämä on hyvä pointti, koska monesti minusta tuntuu, että tässäkin jollakin tasolla kuitenkin tehtiin taas sellaista painettua kirjaa vastaava e-kirjaversio, jossa on se kartta. Okei, tässä esimerkissä siinä kartassa liikuttiin ikään kuin reaaliajassa, mikä tietenkin vaatii sen, että se kirja tai joku muu osa tietää, missä kohtaa olet menossa siinä. Mutta muuten kaikki tämmöinen lisätieto, kartat, tarustot, mitä tahansa siinä onkaan mukana, niin sehän on silti vaan semmoista lisätietoa. Että miksi jos sitä ei ole kirjoissa, niin miksi sitä olisi digitaalisesti?
Tuntuisi, että tämmöinen vaikka kartalla liikkuminen olisi aika helppokin toteuttaa, koska kyllähän lukulaitekin varmasti tietäisi, että missä kohti, millä sivulla olet menossa, ja tietäisivät sitten, että missä vaiheessa sitä matkaa ne henkilöt ovat siinä kirjassa, jolloin olisi helppo pitää semmoista karttaa siinä mukana.
Niin, on varmaan olemassa semmoisia toteutuksia, jotka on kohtuu helppoja, pientä wow-efektiä. Ehkä me niitä tullaan näkemään tässä vielä.
Toivotaan
tuo kirja soundtrack kuulostaa hyvältä. Tykkään ajatuksesta.
Mä haluaisin lukea ehdottomasti Taru Sormusten herrasta sen kartan kanssa.
No sitten väite numero 3. Äänikirja nousee painetun kirjan rinnalla. Tämän idean heittää aika monikin keskustelija, mutta muun muassa kirjailija J.P. Koskinen. Hän sanoi, että äänikirjat nousevat ja niitä kirjoitetaan kuten TV-sarjoja.
Ajatellaan, jos olisi sellainen äänikirja niin kuin Netflix-sarjat.
Minkälainen se olisi?
Jokainen jakso olisi niin jännittävä, että haluaa kuunnella seuraavan.
Tämmöinen jatkokertomus. Totta. Paluu juurille jollakin tavalla.
Kerronnan keinot käyttö.
Äänikirjan menekki on varmaan viime aikoina, sanotaanko eksponentiaalisesti, ainakin räjähdysmäisesti kasvanut. On tullut uusia toimijoita, on ilmeisesti BookBeatia ja on Elisa-kirjaa ja on muuta, ikään kuin kirjallisuuden Spotify. tyyppisiä palveluita. Ja ne on tehneet suomalaisten äänikirjojen kuuntelusta helpompaa. On, no toisaalta on tietenkin, teknologia on mukana, on takataskussa on se iPhone tai Android tai joku muu.
Keskustelussa kuitenkin nousi esille se, että voisiko ne olla vieläkin jotenkin helpompia ne alustat, missä niitä äänikirjoja on.
Niin, ja toisaalta myös se, että olisiko niitä helpompi, tai pitäisi olla helpompi myös tuottaa niitä äänikirjoja. Nythän se on varmaan aika semmoinen intensiivinen, resursseja vaativa juttu tehdä niitä äänikirjoja.
Tarvitaan kertoja.
Tarvitaan kirja.
Ja tarvitaan studio, jossa äänittää.
Mm, totta. Nupsaa tulee kalliiksi. Tuossa alussa puhuttiin siitä, että isot kasvaa isommiksi. Sillä, jolla on, niin sille annetaan. Käykö tässä BookBeat ja muiden tämmöisten kuukausimaksullisten palveluiden myötä sama asia kuin Spotifyssa? Kaikki rahat menee Ed Sheeranille. Kuka on Suomen Ed Sheeran? Kaikki rahat menee Jari Tervolle, vaikka lukisit sitä miekkavalaspornoa sieltä. Onko se reilua? Ehkä en tiedä. Ei varmaan. Ja tähän äänikirjan paluuseenhan liittyy tämmöinen ajatus siitä vanhan ajan leirinuotiosta. Että kerrotaan tarinoita sillä tavalla, kun niitä on kirjattu hyvin paljon pitempään kuin mitä vaikka romaaniperinne on ollut olemassa. Kari Blumster esimerkiksi Twitterissä kirjoittaa näin. Viihdeteollisuus satsaa äänikirjoihin, tarinankerronta takaisin suulliseksi perinteeksi. Podcast. Kirja on kaunis retroesine. Eli tässä ollaan laittamassa kirjaa jo sinne historian pölyiseen vitriiniin. Mites Esti? Me ollaan tässä meidän podcastissa, sanotaanko melkein 50-50, ollut tämmöisiä keskustelujaksoja niin kuin tämä. Toisaalta on sitten ollut semmoisia jaksoja, missä me luetaan omia novelleja tai tarinoita. Niin minkälaisia havaintoja sieltä löytyy?
Yleisesti ottaen nämä meidän keskustelujaksot on ollut suositumpia kuin nämä novellijaksot. En tiedä ihan tarkkaa lukemaa, mutta kuitenkin nämä on selvästi kiinnostaneet enemmän. Miksi?
No varsinaista syytähän me ei tietenkään tiedetä, mutta voidaan spekuloida. Aika painavin spekulaatio voisi olla vaikka se, että semmoinen ihminen, joka etsii viihdettä tai ajanvietettä, niin sillä on hyvin monta paikkaa mennä etsimään se. Vaikka se Netflixi, some, mikä tahansa lenkillä käyminen, niin että miksi juuri se tulisi kuuntelemaan meidän novelleja. Me ollaan kuitenkin aika a niche podcasti. Niin miten se edes löytää meidät, ja vaikka se löytäisi, niin miksi se valitsisi meidät, eikä jonkun muun, vaikka televisiosarjan.
Miksi ilmaisuuskaan ei tässä auta?
Niin, mehän ollaan tosiaan, tämä on ilmainen podcasti, ja me luetaan niitä meidän juttuja ilmaiseksi. Minkälainen fiilis siitä tulee? Onko se vähän niin kuin ilmainen app? Pitäisikö meillä olla mikrotransaktioita meidän novelleissa? Jos haluat, että sankari ampuu varkaan, niin maksa 0,15 senttiä. Ehkä me voitaisiin kokeilla tätä.
Kokeillaan seuraavassa novellissa.
Vaikka tämä ääninovellius tai äänitarinat ei ole meille ollutkaan vielä niin suuri hitti, niin kyllä mä näen että sen viehätyksen siinä. Niitähän voi kuunnella vaikka kun tiskaa tai lenkkeilee tai työmatkalla tai missä tahansa.
Niin, ehkä ne ääninovellit ei ole vielä noussut sinne äänikirjojen joukkoon. Eli että voisi kuunnella tämmöisiä lyhyempiäkin pätkiä.
Totta.
Ja täytyy kuitenkin mainita, että meidän suosituin jakso on novelli. Minun kirja Ystävänovellini on meidän kuunnelluin jakso.
Joo, sen voi mennä kuuntelemaan. Aloittaa vaikka kuuntelemisen sieltä.
Neljäs väite on, että kirjallisuuden jakelu demokratisoituu, ainakin näennäisesti.
Mitä tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että omakustanteet ja on-demand julkaiseminen lisääntyvät.
Niin, ja tässähän povattiin tässä keskustelussa jonkinlaisen tämmöisen markkinapaikan tai e-kirjajakelijan tai jonkun muun tämmöisen hubin keskuksen nousua. Sehän voi olla vaikka Amazoni tai iTunes tai joku tämmöinen multikansallinen tai sitten ihan suomalainen.
Voisiko Suomeen tulla oma Amazon?
Mikä se olisi?
Oulujoki.
Joo, aivan. Kyllä, no niin, nyt domain varauksen. Niin, mutta no, kuvitellaan, että tänne tulee tämä Oulujoki. Niin, miten se toimii? Siellä on paikka, jonne voi ladata omia novelleja tai kirjoja. Niitä voi markkinoida sieltä voi ostaa, sieltä voi kuunnella, lukea, jakaa, kommentoida. Niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sehän tarkoittaa luultavasti sitä, että me voitaisiin mennä sinne, julkaista meidän joku vaikka kirja. Mitä sitten tapahtuu? No kuvitellaan tämmöinen tilanne. Meillä on kirja, me ladataan se sinne. Se on sähköinen oma kustannus. Me aletaan itse markkinoimaan sitä, se kirja maksaa 7,99. Ja sen voi ostaa sähköisesti ja sen ostaa 100 ihmistä. Me ollaan hyviä markkinoja ja sen ostaa 100 ihmistä. Kirjan välittäjä ottaa puolet, tai tämä hubi ottaa puolet sitä hinnasta, 4 €. Meille jää 4 €. 4 × 100, 400 €. Onko se menestys?
No ei sillä vielä hirveästi eleleskellä.
Niin, totta. Mutta me ollaan päästy rahan makuun. Me ollaan saatu 400 € jollakin tekeleelle. Mitä me teemme seuraavaksi? Teemmekö me paremman tekeleen vai teemmekö me lisää tekeleitä?
Ehkä tämä omakustanteen julkaiseminen voi olla sellainen keino todistaa tai osoittaa kustantamolle, että näitä kannattaisi julkaista heidän kauttaan.
Niin, tämä on niin tämmöinen demonauha suorastaan.
Mm. Tällaista oli havaitseminen noissa Twitter-keskusteluissa.
Mm, totta.
Eli että ei välttämättä enää suoraan saada sinne kustantamoon sitä käsikirjoitusta läpi, vaan joudutaan tekemään oma kustanne, jonka jälkeen sitten voidaan ehkä sillä menestyksellä osoittaa.
Niin, no miten tämä life cycle menee? Eli aluksi julkaistaan oma kustanne, sen avulla päästään kustantamoon, julkaistaan ns. Oikea kirja, ja sitten vaihtoehtoja on muutama. Julkaistaan seuraava kirja siellä samalla kustantamolla, toinen oikea kirja. Tai sitten voidaan palata takaisin sinne hubiin ja julkaista omaa kustanteena se kolmas tai toinen kirja. Eli miksi se kustantamo olisi siinä välissä, jos tämä hubi tai tämä keskus mahdollistaisi sen, että kuka tahansa sieltä pystyy löytämään sen kirjan. Ja itse pystyy hyvin tarkasti markkinoimaan sitä kirjaa. Ja vaikka on sen kustantamon kautta saanut sen, on toisaalta saanut ne kannukset siitä, että on oikea kirjailija, ja toisaalta saanut jo jonkunlaisen yleisön luotu. Niin miksi palata enää sinne kustantamoon? Mitä sieltä kustantamosta voi saa? Tuleeko mieleen? Minkälaisia palveluita kustantamo tarjoaa?
Oma kustanteessa ei välttämättä ole ketään kustannustoimittajaa tai edes sitä, jolla olisi sellaista taitoa, kaveria tai sukulaista tai äitiä tai isää, joka voisi sen lukea ja sieltä voisi ehkä ne karseimmat virheet ottaa pois tai hioa siitä tekstistä timantin.
Eli kustantamo voisi antaa tämmöisen tietyn erikoisalan osaamisen tyyppejä. Onpa se sitten markkinointi, kirjan kuvittaminen tai kirjan kannen tekeminen, taittaja, kustannustoimittaja. Mutta voisiko ajatella näin, että se voisi tehdä sinne hubiin itse ja sitten olisi olemassa erilaisia tämmöisiä keikkatalouden tyyppejä, jotka tekisivät just näitä. Voisit tilata 50 kirjan kuvituksen täältä ja kustannustoimittamisen 200 € tuolta ja se levittäytyisi. Myös sillä tavalla demokratisoituisi, että se ei olisi vain yksi toimija, joka on sellainen hyvin monikeskeinen toimintatapa. Ehkä.
Mm. Ehkä tässä voisi huomauttaa senkin, että me välttämättä olla puolesta tai vastaan kummastakaan asiasta.
Mm. Mutta täytyy näistä omakustanteista sanoa, että mulla on hyvin tämmöinen vanhakantainen suhtautuminen omakustanteisiin. Mun mielessä omakustanne on sama asia kuin huono kirja. Eli se on semmoinen kirja, joka ei ole päässyt kustantamon tämmöisen julkaisukynnyksen yli. Miltä tämmöinen vanhakantainen ajattelu kuulostaa sinusta?
No siihen liittyy ehkä semmoinen yksi samanlainen ajatus kuin mulla on, että omakustanteen julkaisut kirjailija tai kirjoittaja ei ole kirjailija.
Missä vaiheessa kirjailijasta tulee kirjailija?
Ehkä tätä voisi käsitellä kokonaan toisessa jaksossa.
Totta, voidaan keskustella tästä eri jaksossa. Mutta omakustan. Sehän, mä uskon, että se on totuus, jonkinlainen fakta. Että mitä helpompaa omakustantaminen on, niin sitä enemmän julkaistaan myös huonolaatuista kirjallisuutta, joka automaattisesti pääsee sinne jonkunlaisen julkaisukynnyksen yli.
Uskotko, että joku tekisi omakustanteen lähettämättä sitä ensin kustantamoihin sitä käsikirjoitusta?
Melko varmasti. Ainakin nykyään kyllähän tämä musta asenne omakustantamiseen on muuttuvasta. Voisin kuvitella.
Ehkä sinullakin.
Ehkä minullakin pikkuhiljaa. Monta vuotta sitten olin vielä eri mieltä. Nyt pikkusen muuttamassa mieltäni. Mutta se ei ratkaise vielä sitä ongelmaa siitä, että on varmasti paljon sitä shaibaa siellä. Ollaan siellä hubissa. Ollaan siellä oulujoki.fissä.
Voisiko se hubi kehittyä niin, että sieltä saisi sitä samaa palvelua kuin kustantamosta?
No voi. Se on yksi tapa tavallaan.
Hubin oma kustannustoimittaja.
No joo, totta. Tai jonkunlainen yhteisökustannustoimittaja voi olla myös. Mutta helpompahan tässä oikeastaan se, että me ei tarvitse sitä yhdestä, me ei tarvitse jokaista kirjasta tehdä hyvää kirjaa, vaan meidän täytyy auttaa ihmisiä löytämään ne hyvät kirjat, jotka siellä on.
Ja ne kirjat, jotka kiinnostaa.
Niin, eli ainakin kaksi lähestymistapaa. Toisaalta tämmöinen arvostelu kautta tähdittäminen kautta suosittelu. Eli tämä yhteisö lukee näitä kirjoja ja laittaa sinne 5 tähteä, ja sitten kun joku kirja on saanut 5000 5 tähteä, niin sitten se luultavasti on ihan hyvä kirja. Tai ainakin kokeilemisen arvoinen kirja. Ja toisaalta sitten, jos joku kirja on saanut 3 tähteä, mutta se kertoo just siitä miekkavalaasta, mikä itseä kiinnostaa, niin ehkä se on silloin myös lukemisen arvoinen kirja. Väite numero 5. Tämä on yksi meikän lempariaiheista, koska puhutaan markkinoinnista ja osittain myös rahasta. Ja väite numero 5 on se, että kirjojen markkinointi muuttuu kustannustehokkaammaksi. Ja kirjan markkinointihan on ainakin minusta tuntuu tämmöinen kirja-alan vakio kiista kapula, kuuma peruna, josta tykätään vääntää. Se aina markkinoinnissa, ainahan syy on markkinoinnissa.
Mikä vika on kustantamoiden markkinoinnissa?
No, tässä keskustelussa sivuttiin vähän tätä, ja epäoikeudenmukaiseksi koettiin ainakin se, että markkinoidaan vain niitä muutamia tosi hyviä, no ei edes hyviä, vaan tosi markkinoitavia kirjoja, jolla on vaikka selkeä kohdeyleisö, josta tiedetään, että ne myy hyvin, niin niihin laitetaan sitä markkinointipanostusta.
Saataisiko tämä ongelma ratkaistua sillä, että alettaisiin kirjoittaa enemmän sitä kohdeyleisölle sopivaa kirjallisuutta?
Niin, aivan. Että tehdäänkö kirjoista ja kirjallisuudesta liiketoimintaa? Kyllähän se pakostakin täytyy olla sitä. Ja jos ei halua siihen lähteä mukaan, niin sitten täytyy hyväksyä ehkä, että se ei ole niin hyvää liiketoimintaa kuin se voisi olla. Mutta tämä kirjojen markkinointi voi olla vähän muuttumassa. Eli jos ajatellaan vanhakantaisesti näin, että siihen marketin joulukatalogiin kanteen kannatti laittaa se Jari Tervon uutuus, koska sitten tiedettiin, että se vetoaa aika moneen tai tarpeeksi moneen. Saadaan se return on investment kuntoon siinä. Vaikka tämmöisellä suurella haulikolla ammuttaessa, niin varmasti hyvin monelta meni ohi se, tai se ei iskenyt niihin. Niin nyt kun on tullut näitä uusia kanavia, on Facebook ja Insta, on kohdennusmahdollisuudet. Vaikka, tai suosittelumahdollisuudet Amazonissa, missä tahansa tämmöisessä, missä data kiertää ja ihmiset luovuttaa sielunsa terms and conditionsin mukaisesti, niin siellä on mahdollisuus myös hyvin tarkasti kohdentaa sitä mainontaa.
Eli niille, jotka aiemminkin on tykännyt dekkareista tai dekkareihin liittyvistä julkaisuista, heille voi mainostaa niitä uusia dekkareita.
Aivan. Ja sitten luit tämän, sinua voisi kiinnostaa myös tämä.
Kyllä.
Tai huomasimme, että ostit vaippoja, sinua saattaisi kiinnostaa tämä. Uskoisin, että kirja-alallakin päästään tähän tämmöisen kohdennetun markkinoinnin saralla paljon kustannustehokkaampiin markkinointiin, jolloin se toivottavasti tarkoittaa sitä, että kaikkia rahoja ei tarvitse laittaa sen Jari Tervon tai sen isänpäivän bestsellerin markkinointiin, vaan voidaan allokoida, voidaan laittaa sopivan kokoisia budjetteja myös niille pienemmille.
Tällä hetkellä mun fiilis on se, että kirjoja markkinoidaan niille, jotka lukee kirjoja.
Niin, tämmöinen niin kuin, totta, hyvä pointti.
Että eli minullekin suositellaan tai tulee kirjamainoksia sellaista kirjoista, jotka ei minua kiinnosta.
Sen takia, että niin. Tykkäät kirjoista, niin. Tai joistakin kirjoista, tykkäät kyllä. Lukea. Totta. No, jos otetaan tähän väliin lainaus tätä Twitter-keskustelusta. Virpi Kotro kirjoittaa näin. Tai toisaalta Tehokkaan digimarkkinointistrategian avulla voi löytää ihan uusia lukijaryhmiä. Se on tosiasia, että suomenkielinen kohderyhmä on ennen pitkään rajallinen kasvun suhteen. Silloin pitää satsata koukuttamiseen, sitouttamiseen ja jatkuvaan tilausasiakassuhteeseen. Tässä monta mielenkiintoista asiaa. Mutta ehkä tässä nyt resonoi tämä uudet lukijaryhmät.
Kyllä, eli että ei markkinoitaisi vaan niille, jotka lukee tällä hetkellä, vaan etsittäisiin niistä niche-kohderyhmistä niitä, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita tietyistä kirjoista, mutta eivät vielä tiedä siitä.
Mm, totta. On hevosharrastajia. Heille voitaisiin, tai otetaan pienempi niche. On hevosharrastajia, jotka tykkäävät myös pölymiekoista. Heille voisi olla jonkunlainen dekkari, jossa murha tapahtuu pölymiekalla karsinassa.
Ja Jukallehan tämä kolahtaisi heti.
Kyllä. Ja sitten loppuvaiheessa paljastuu, että tämä hevonen olikin miekkavalas. Mutta me Essen kanssa ollaan tämmöisiä markkinointi-ihmisiä. Ja me ollaan suorastaan ylimielisesti laitettu tänne niin kuin markkinoinnilliselta näkökannalta muutamia neuvoja kirjoittajille ja kirjailijoille.
Yksi neuvo on se, että mieti sen kirjan kohde yleisö etukäteen. Ja että se kirjailijan olisi hyvä alkaa luoda sitä lukijaryhmää jo ennen kuin sitä, se kirja on julkaistu, eli siinä vaiheessa, kun sitä tehdään. Ja sitten, ettei passaa vaihtaa sitä kohderyhmää kesken kaiken.
Twitterissä ainakin J.P. Koskinen tuskaili vähän sen suhteen, että se on kirjoittanut aika monipuolisesti erilaisia kirjoja, genrejä ja kokeillut ja luonut. Mutta käykö siinä niin, että sitten jos on ikään kuin monessa mukana, niin sitten ei ole kellekään mitään tai jotenkin menettää sen yhteyden johonkin tiettyyn ehkä hyvin voimakkaaseen yhteyteen. Ehkä, en tiedä.
Voi käydä noin. Tai sitten jos on todella taitava markkinoija, niin sitten osaa pitää ne kaikki verkostot hyppysissä.
Mm, totta.
Ja olla mainostamatta väärälle kohderyhmälle väräkirjaa.
Mm, totta. Kunhan vaan pitää ne erillään. Sehän voi toimia. No toinen neuvo on se, ja mekään ei välttämättä olla näistä samaa mieltä, tai siis olla edes tätä mieltä, mutta se luultavasti voisi markkinoinnillisessa mielessä toimia paremmin. Eli kirjoita sellaista, mitä lukijat haluavat lukea. Älä sellaista, mitä haluat kirjoittaa.
Tässä oikeastaan tiivistyy se, mitä mekin me ollaan monesti puhuttu kirjoituskilpailujen yhteydessä. Eli että me kirjoitetaan kirjoituskilpailuihin sellaisia tekstejä, joita me ajatellaan, että ne voisi menestyä, mutta se ei välttämättä ole yhtään sellaista tekstiä, mitä me itse haluttaisiin kirjoittaa tai lukea.
Mm, totta. Ja mun mielestä se ei ole edes hyvä tai huono asia. Se on moraalin ulkopuolella.
Se on vaan tosiasia, että jos haluaa voittaa, niin sitten täytyy kirjoittaa semmoisia tekstejä, millä voi voittaa.
Ja taas palataan siihen, että mikä se tavoite on siinä, kun kirjoittaa. Jos tavoite, kun kirjoittaa kirjoituskilpailua, on se, että voittaa ja voittaa, niin se tavoite on saavutettu. Jos kirjoittaessa tavoite on se, että löytää ihmisyydestä tai elämästä jotakin hienoa tai merkityksellistä itselle. Ja jos sen tavoitteen saavuttaa, niin eihän sitten myynnillä tai rahalla ole sen kanssa mitään tekemistä.
Mm. Eli oikeastaan tämä voisi kääntää siihen, että kirjoita sen oman tavoitteesi mukaan.
Totta. No kolmas neuvo on se. Hyväksy se, että kirjailija ei tee rahaa kirjoilla, vaan kirjailijuudella. Ja se on yksi syy, miksi mä haluaisin joskus julkaista kirjan. Koska mä haluaisin olla kirjailija. Ja se olisi mun kultainen käyntikortti moneen paikkaan.
Mihin esimerkiksi?
No, on kuullut, että täällä Oulussa 4-5 yläkerrassa on semmoinen kaapuryhmä, jonne pääsee vain, jos on kirjailija.
Eli sun tavoite on kirjoittaa sellainen kirja, joka menee kustantamosta läpi, että susta tulee kirjailija, että sä pääset kaapuryhmään 4-5 yläkertaan.
Totta. Ja se on hyvin spesifi, mitattava, tavoiteltava tavoite, joten se on luultavasti aivan hyvä.
Ehkä me joskus myöhemmin näissä jaksoissa palataan siihen, että nyt se tavoite on saavutettu.
Toivottavasti. Mutta takaisin tähän ohjeeseen. Eli tuotteista muut tekstisi on meidän neuvo. Koska löysää rahaa on maailma täynnä, mutta harvemmin se päätyy taiteilijoille. Ainakaan semmoisille teen taidetta taiteen vuoksi taiteilijana.
Kannattaa olla monessa mukana. Eli ei pelkästään kirjoittaa niitä kirjoja siellä kirjoittajakammiossa, vaan olla esillä.
Yrityksillähän on paljon rahaa. Tai ainakin niin, että yritysten käyttämät rahasummat on yksityiselle ihmiselle paljon moninkertaisesti suurempia. Ja varmasti monet yritykset, en tiedä, voisivat haluta tehdä jonkinlaista yhteistyötä jonkun kirjailijan tai kirjoittajan kanssa. Mainosalaan on jollakin tavalla varmaan tämmöisen epäonnistuneiden kirjailijoiden temmellyskenttä. Eli kirjoittamalla ja kirjailijuudella voi ansaita rahaa, vaikka se raha ei tulisi kirjojen kautta.
Ja tämä oikeastaan liittyy tähän meidän viimeiseen väitteeseen. Eli väite numero 6 on, kirjailijasta tulee kirjoittajan sijaan yhteisömanageri.
Niin, tämä on melkein sairas. Sairas tulevaisuuden kuva. Kirjailija, joka ei enää saa olla luomassa siellä omassa järvenrantakopissaan tai norsunluutornissaan tai jossain Pariisin hämyisissä kuppiloissa.
Tai saa, mutta siitä pitää kertoa Instagramiin.
Totta. Täytyy ottaa sitä lounaasta kuvaa. Täytyy postata, täytyy likettää, täytyy engageata. Tähänkö tämä on mennyt? Ehkä tulevaisuudessa kirjailijasta voi tulla sen oman yhteisönsä community manager, yhteisömanageri. Ja se vie näitä lukijoita läpi koko kirjoitusprosessi. Siitä se voi saattaa ensimmäisenä twiitata, että hei, suihkussa sain hyvän idean, kerron siitä kohta. Sitten se laittaa sille nettisivut pystyyn, se postaa sinne ensimmäisen luvun siitä ja kysyy yhteisöltä, että mitä olette mieltä, ja yhteisö vastaa, että aivan loistava. Ja sitten otetaan kuva sitä lounaasta. Ja sitten saadaan siihen 100 tykkäystä. Sitten sanotaan, että kun tämä kuva saa 200 tykkäystä, niin julkaisen seuraavan luvun. Ja siinähän se päivä sitten meneekin, ja toinen luku ei valmistu ihan vielä, mutta ei se haittaa.
Se on se matka, ei se lopputulos.
Täytyy myöntää, että mä oon ainakin henkilökohtaisesti vähän skeptinen tämän yhteisön luomisen suhteen. Ja se syy siihen on se, että se on valtavan aikaa vievää.
Minkälaista Twitter-keskustelua tästä asiasta sitten oikein tuli?
No, Marko Suomi jostakin tutkimuksesta tai tämmöisestä tulevaisuuden näkökulmia peilaavasta julkaisusta laittoi screencapin ja kirjoitti näin. Ja mikroyhteisöjen muodostaminen yhden kirjan tai tarinan ympärille jo tehdessä, kysymysmerkki. Lukijat ja kokijat monipuolisesti mukana, jolloin kirja ei ole pääosassa, vaan koko elämys.
Niin, tämä kuulostaa aika raskaalta ja isotöiseltä.
Niin.
Ja tuottaako se sitten lopulta massia?
Ja nämä kaikki tulevaisuuden näkymät tai tulevaisuuden väittämät, nämä aika tiiviisti liittyvät yhteen. Ja siinä vaiheessa, kun on se oma niche, on se 10 ihmisen niche. Ja sitten niitä on engagedettu pitkin matkaa, on viety alusta loppuun. Niin onhan se luultavasti todennäköistä, että sitten kun se kirja tulee, niin 100% näistä mikroyhteisön jäsenistä ostaa sen kirjan. Mutta jos niitä on 10, niin se on 10 myytyä kirjaa. Ja sitä varten on tehty valtaansa työ. Niin mä oon skeptinen sen suhteen, että kuinka kannattavaa ajan käytöllisesti tämmöistä mikroyhteisöjen ylläpitäminen, luominen, siellä keskusteleminen voi olla.
Voisiko tässä ottaa mukaan blokkarit?
Kirjablokkarit.
Oikeastaan ihan sama mikä blokkari, jolla on lopulta joku tuote, jota se myy. Hehän luovat blogissaan tietynlaisen tämmöisen mikroyhteisön. Lukijoita voi olla 10 tai 10 000 tai 100 000. Ja sitten kun he julkaisevat sen keittokirjan tai lanseeraavat meikkisarjan, niin riippuen siitä, paljonko siellä mikroyhteisössä on sitä porukkaa, niin sitten se myynti varmaan myös peilautuu siihen.
Niin, että kirjailija tekeekin niin, että se päähenkilö tykkää aivan hulluna tästä Maybellinin Pump Up Chaos -maskarasta, ja jolloin yritys maksaa hänelle siitä, että se mainitaan siinä kirjassa. Mikroyhteisön jäsenet haluavat olla kuten idollin, se alkavat käyttää tätä maskaraa, ja voilà, kaikki voittavat. Yritys myy lisää tuotteita, yhteisö saa tuntea suurta yhteenkuuluvuutta, kirjailija saa vihdoinkin jostakin rahaa. Tämä on win-win.
Ja kenties myös se kirjan myynti sitten kasvaa.
Totta.
Tästä ideasta voi sitten maksaa minulle.
Tässä oli mielenkiintoisia väittämiä. Todella hauskaa spekuloida vähän tulevaisuudella. Mutta eihän tulevaisuudesta voi puhua, jos ei puhu algoritmeista tai tekoälystä. Ja meillä on jo itseään ajavia autoja, ollaan melkein menossa Marsiin. Ja tuleeko kohta Ernest Hemingway ensimmäinen posthumaanisti julkaistu mestariteos? Tekoälyn kirjoittama Ernest Hemingwayn uutuusromaani.
Kenties, mutta onko se se, mihin tekoälyä kannattaa käyttää?
Niin, juuri näin. Eli meillä ihmisillä, minullakin.
Myös sinäkin olet ihminen.
Minäkin olen ihminen. Meillä on varmaan semmoinen olettama, että tulevaisuus jotenkin jatkaa sillä samanlaisella trajektorilla, samanlaisella matkalla. Se on vaan semmoinen looginen seuraava steppi. Ja jollakin tavallahan se tekoälyn kirjoittama kirja voi tuntua semmoiselta loogiselta seuraavalta stepiltä. Että on se algoritmi, jonne laitetaan Ernest Hemingwayn kaikki kirjat, kaikki muistiinpanot, aikalaiskirja ja määritellään sinne. Tällaisen kirjan halutaan, kränkätään ja sieltä tulee jonkunlainen teos. Miksi se tekoäly tekisi näin? Miksi sen pitäisi kirjoittaa vain yksi kirja? Se on kauhean tehotonta. Ihminen pystyy kirjoittamaan yhden kirjan. Miksi tietokone pitäisi laittaa tekemään se?
Voisiko se tekoäly yhden kirjan sijaan kirjoittaa yhdestä tarinasta miljoona eri versiota?
Niin, ja se on semmoinen, mitä ihminen ei voi tehdä. Ja nyt vedetään lankoja yhteen. Meillä on se e-lukulaite, joka seuraa sykettä ja pupillien laajentumista. Meillä on se kohdennettu markkinointi. Me tiedetään, että mistä sä tykkäät. Ja meillä on tämä algoritmi. Siinä saattaa olla jonkunlainen työryhmä mukaan, siinä on ihminen, on kone, insinöörejä, on markkinoija.
On se yhteisömanageri kirjailija.
Ja ne on yhdessä saaneet luotua tällaisen kehyskertomuksen. Ja lukija, kun se lukee sitä e-kirjallaan, niin se tarina muotoutuu dynaamisesti. Sen sijaan, että sankaritar olisi tummatukkainen hevosia rakastava Magdalena, se voikin olla Peppi pitkätossumainen valkoisella hevosella ratsastava Peppiin. Ihan sen mukaan, että mistä sinä tykkäät.
Ja tarina on siis silti sama.
Niin. Ja siinä vaiheessa, kun tämä e-kirja huomaa, että syke alkaa laskea ja nukahtaminen lähenee, niin yhtäkkiä tuleekin taistelukohtaus. Ja nyt tässähän ollaan, me ollaan käyty sellainen pieni harha-askel romaanin suhteen. Me ollaan tehty sitten semmoinen staattinen teos, tyylissä teos, kaikille sama. Mitä hauskaa siinä on? Eihän siellä alkuaikojen hämärissä leirin nuotiolla. Se tyyppi kertoi sitä tarinaa, niin sehän meni eri leirin nuotiolle, se otti sen toisen heimon pahaksi tyypiksi. Se meni sille toiseen heimoon, otti sen toisen tyypin hyväksi tyypiksi. Tai siis toisen heimon hyväksi tyypiksi. Se varjoi sitä tarinaa joka kertoma kerralla. Ja mun mielestä tekoälyllä ja algoritmilla on tämmöinen ominaisuus, että se voi meidän jokaiselle lukijalle sitä varjoida. Ja siinä tulee mun mielestä olemaan tämä tekoälyn voima. Mutta Twitter-keskustelussa ei oikein uskottu vielä tähän tekoälyn kykyyn luoda mielenkiintoisia tarinoita meille ihmisille.
Tehdään vuoden päästä uusi tulevaisuuden näkymä kirjallisuuden ja kirjoittamisen saralle. Ja katsotaan, joko tekoälyä katsotaan sitten eri näkövinkkelistä.
Aivan. Aivan uskomattoman mielenkiintoista puhua kirjojen tulevaisuudesta, vähän maalailla sitä taivaanrantaa. Ja keskusteluhan ei ole tässä. Keskustelu jatkuu.
Ja me halutaan tosi paljon kiittää jo nyt mukana olleille keskustelijoille Twitterissä. Suuret kiitokset. Jatketaan keskustelua joko kertojenääni.fi:ssä tai Twitterissä tai mikä kanava toimikaan parhaiten.
Kiitos kaikille kuuntelijoille, että olitte mukana tällä aikamatkalla ja keskustelu tosiaan jatkuu. Ei muuta kuin palataan asiaan.
Ensi kertaan.